Dobrý večer, milí přátelé, pěkně vás vítám na půdě Pražské filozofické fakulty, prostorách, které jsou mi drahé a vzácné, protože jsem tady před více než půl stoletím sám studoval v té krásné době přípravy, průběhu a doznívání Pražského jara, kdy nám tady přednášely osobnosti jako profesor Jan Patočka, Václav Černý, Milan Machovec, Karel Kosík a i z těch zahraničních Erich Fromm, Gabriel Marcel a mnozí další. Pak jsem se sem vrátil po 20 letech, kdy jsem nesměl přednášet na vysoké škole a působím tady dodnes. Dnešní přednášku jsem nazval Krize moderního křesťanství a výzvy postmoderní doby. Jsem přesvědčen, že moderní, to jest novověké křesťanství, prodělává hlubokou krizi. Něco z něho zaniká a něco se proměňuje. Ale to období, které někdy bývá nazýváno postmoderna, zároveň představuje nové výzvy a nové možnosti rozvinutí, prohloubení křesťanství, křesťanské víry. Jestli to nastane, to je věc otevřená. To střídání moderny a postmoderny není nějaký mechanický proces, jako střídání ročních dob. Je spojeno s krizemi, s hledáním, s konflikty. A často jsme uprostřed těchto konfliktů. Já bych vám chtěl nabídnout perspektivu z té disciplíny, kterou v těchto prostorách dosud přednáším, to je sociologie křesťanství, dějiny křesťanství, ale prohloubenou určitou vlastní zkušeností tím, že mohu být insider, zúčastněný pozorovatel. A uvědomuji si, že když pořádáme veřejné přednášky, a samozřejmě nevím, kdo na tuto přednášku přijde, kromě několika známých tváří, které vždycky shledávám v auditoriu, takže musím počítat s tím, že jsme ve specifické české společnosti, která bývá omylem nazývána společností ateistickou. Ona není ateistická, ona je odcírkevněná. A je to společnost, ve které přežívá mnoho stereotypů, předsudků z těch minulých ideologií, anebo že mnozí lidé mají názory třeba razantní, náboženství, církev, víru, ale jsou to často názory, které nejsou kryty ani nějakým studiem, ani nějakou osobní zkušeností. A já se tak mnoho lidí pokládá křesťanství za jeden ze světových názorů, a který se vyvinul před 2000 lety a více méně stejné podobě je předkládán církvemi a chápou, je jako něco, do čeho se člověk rodí, do té křesťanské tradice, nebo k ní eventuálně konvertuje v průběhu života, naopak je prostě křesťanem, tak jako je člověk liberálem nebo socialistou a prostě podržuje si určitý světový názor. Také přežívá to, co dlouho bylo takovou dominantní teorií v sociologii náboženství, že náboženství jako takové postupně zaniká. Dneska prakticky všechny současné učebnice sociologie náboženství začínají tím, že tahle ta teorie o tom postupném zanikání náboženství byla vědecký omyl. A že náboženství v tom procesu sekularizace nezaniká, ale proměňuje se. Nabývá často velmi nových forem. a to leckdy velmi vitálních a významných, které mají také svoje společenské a politické konsekvence. Ty nové formy, taky v důsledku toho, že se setkáváme s těmi velmi vitálními podobami náboženství různě ve světě, se ozývá takové heslo náboženství se vrací, God is back. Já oponuji tomu názoru, nevrací se. Nevrací se, protože nikdy nezaniklo, že tady bylo nějakým způsobem vždycky stále, ale pokud se sociální vědy a média zaměřovaly pouze na jednu podobu náboženství, pak mohl vzniknout tenhle ten názor. A také, že se nevrací proto, že to, s čím se dneska setkáváme na té světové náboženské scéně, není pouhý návrat k tomu, co tady bylo. Ty nové formy a ten nový vývoj vlastně šokují dvě skupiny lidí. Jednak ty, kteří zastávali tu teorii sekularizace, že náboženství vlastně už tady by nemělo být, taky jsou překvapeni vitalitou. No a potom šokují ty konzervativce, kteří očekávají, že budou pořád ty stejné formy a kteří nějak jsou zaraženi tím, že ty podoby, současné podoby náboženství jsou prostě odlišné. I to, co se někdy jeví jako stálé a nepohnuté, některé dogmatické formulace nebo některé rituály, tak leckdy tou svojí vnější formou spíše zakrývají a zastínují ty skutečné proměny. Jedna z nejvýznamnějších knih o náboženství naší doby, taková tlustá bychle Charlesa Taylora, Secular Age, sekulární věk, říká, mnohé věci, které lidé opakují po staletí, jim dneska úplně jinak rozumějí, než když je vyslovovali před 500 lety. Třeba představa o Bohu se ohromným způsobem proměňuje i v důsledku kosmologických představ a lidé, kteří často recitují stejné vyznání víry, tak si pod tím představují velice odlišné věci. Často lidé, kteří vedle sebe sedí ve stejné lavici v kostele. Čili tohle to platí také o křesťanství. Ta určitá podoba křesťanství, ta, kterou jsem nazval moderní, to znamená, která vznikla víceméně na prahu novověku. A ta skončící modernitou dnes zaniká, částečně zaniká, částečně se proměňuje. A to křesťanství se proměňuje, jestli se soustředíme na křesťanství, tak se proměňuje jednak v tom průběhu dějin, ale často i v průběhu lidského života. K tomu se ještě vrátím. Velmi mě upoutala jedna knížka, kterou vydala dcera Roberta Kennedyho, kde shromáždila svědectví lidí, kteří byli vychováni v Americe v katolické víře. A mnozí z nich říkají, ano, já dneska vlastně věřím tomu, čemu jsem věřil jako dítě, ale já tomu věřím jinak. Já to úplně jinak chápu. Jeden směr současné filozofie náboženství, který mě značně inspiruje, se nazývá anateismus. To slovo ana znamená znovu. Věřit znovu po určitém období ateismu, pochybností, ale věřit jinak. A křesťanství tedy, když se na něj díváme z té širší dějinné perspektivy, tak se nám naskýtá zajímavý obraz. Křesťanství je cesta, dynamický proces, dokonce ještě dříve, než se křesťané začali nazývat, nebo nejprve začali být nazýváni křesťany v Antiochii, tak se jim přezdívalo lidé té cesty. A myslím si, že dneska zvlášť se křesťanství vrací k té podobě cesty. něčeho dynamického, proměnlivého. A ta cesta dějinami není ani jednosměrný pokrok, ale není to ani nějaký úpadek, kde by se to křesťanství odklánělo od té původní ideální podoby prvotního křesťanství, jak si to mnozí představovali. Je to drama hledání duchovních i politických zápasů, střídající se období úpadku a obnov. Nedávno mě jedna rakouská novinářka položila takovou otázku, říkala, víte, nepřipomínají ty změny v církvi, a měla na mysli to, co se děje zejména v Rakousku, mnozí lidé opouštějí církev, nepřipomíná to ty klimatické změny, to, že se ty velké ledovce dneska vlastně rychle rozpouštějí? A já jsem mi odpověděl, ano, ano a ne. V jednom ta vaše metafora ledovce sedí. Skutečně ty mohutné, chladné, zdánlivě nepohnutelné podoby křesťanství a náboženství se opravdu rozpouštějí v té naší době. Ale ta metafora ledovce mi připomíná ještě myšlenku zakladatele z hlubinné psychologie Karla Gustava Junga, který mě mnohem inspiruje, který mluvil o lidské psychice jako o ledovci, a z toho ledovce je patrná jenom ta uzoučká vědomá racionální vrstva. Ale Junga hlubinná psychologie říká vlastně to nejzávažnější v naší psychice. To je to, co je ukryto v našem osobním i kolektivním nevědomí. Tam se dějí ty nejzávažnější procesy, ta největší rozhodnutí. To, co vlastně nevidíme, když se díváme jenom na to vnější, racionální, vědomé. A já myslím, že něco takového je i v náboženství a i v křesťanství. Ta vnější podoba, ta institucionální podoba, ta často skutečně prochází tím procesem toho rozpouštění, krize, ale ona, ta křesťanství a náboženství vůbec, má ještě svoji skrytou hlubinou dimenzi a možná to rozpouštění a krize těch vnějších forem je veliká šance znovu objevit důležitost toho hlubinného rozměru. Ten hlubinný rozměr můžeme nazvat mnohoznačným pojmem spiritualita. Netýká se to toho, v co člověk věří, ale spíš jak věří. Ne obsahu víry, ale toho aktu víry. Aktu víry jako aktu pradůvěry, jako určitého sebepřekročení, já často přirovnávám víru, takové odvaze vkročit do oblaku tajemství a žít často s otevřenými otázkami a často také s mnohými paradoxy. Čili jestliže slábne a je v krizi ta institucionální podoba, tak možná to naopak otevírá přístup k té hlubinné podobě, k té spiritualitě, a z té spirituality může vzejít skutečná reforma a obnova, obnova i těch institucionálních a doktrinálních struktur. Samozřejmě bude to v každém případě trvat určitou dobu a není to automatický proces. Dlouho v křesťanství byl kladen důraz na ortodoxii, jaksi správné učení. A někdy ten důraz trochu zastíral právě tu dimenzi té ortopraxe, správné praxe, to, jak víra stvárňuje styl lidského života, styl lidského myšlení. To je možná ještě důležitější než ta ortodoxie. Byla by to samostatná, velmi složitá otázka, jestli vás to bude zajímat, můžeme se v debatě k tomu vrátit, jak je vztah mezi tou naukou a rituály, mezi tou stránkou, která artikuluje, vyslovuje to, co je to hlubší, a tím hlubším základem. Ale to bychom se dostali trošinku někam jinam. Takže možná právě ta krize, otřes, rozpouštění těch vnějších struktur nám může pomoci objevit i hlubinné struktury křesťanství a náboženství vůbec. Já jsem ve své poslední knížce, která se jmenuje Odpoledne křesťanství, a to vlastně, myslím, vyprovokovalo pořadatele té přednášky k tomuto pozvání, tak v téhleté knize nabízím takovou periodizaci dějin křesťanství, která je inspirována opět Karlem Gustavem Jungem a jeho metaforou, kterou on užil, když mluvil o dynamice individuálního lidského života. Carl Gustav Jung přirovnává život člověka ke dni. To ráno a dopoledne, to je to období mládí a rané dospělosti, kdy má člověk vybudovat takové ty základní vnější struktury svého života, rozvinout svou osobnou, svou sociální roli, takové ty hlavní rysy své osobnosti, najít si své místo ve světě a ve společnosti. Ale po tomto dopoledni přichází polední krize. Někdy je to krize třeba vztahů, manželství, rodiny, někdy je to zdravotní krize, někdy je to krize kariéry, někdy je to takové období toho poledního útlumu, kdy člověka najednou přestává bavit všechno to, do čeho investoval, energii svého života. A je to taková siesta, útlum, jako bývá za parného poledne. Ale pak, říká Jung, nastává to odpoledne života. Proces stárnutí, kdy člověk si musí vybrat, jestli bude dále pokračovat v tom dopoledním scénáři, budovat tu svoji profesionální kariéru, uznání, starat se o svůj materiální prospěch, anebo zda o toho trošičku poodstoupí a bude budovat spíše duchovní stránku své osobnosti. A pomalu zaráta to stáří pro Junga je úžasné období zrání osobnosti člověka. Možná něco analogického můžeme vidět i ve společnosti, kdy také někteří sociologové mluví o takzvaném postmateriálním období, když se společnost nasytí třeba po období krizí a diktatur, války, tak nejprve nasytí ty svoje materiální potřeby, ale potom to lidem nestačí a spíš se zaměřují na ty postmateriální hodnoty, jako je kvalita života, kvalita životního prostředí. To je pro někdy důležitější než jenom ty čistě materiální faktory. Nastává to, když ty materiální faktory jsou nějakým způsobem uspokojené. No a já aplikuji tuhletu metaforu na ty dějiny křesťanství, to premoderní období. Přirovnávám k tomu dopolední dějin, kdy křesťanství v době starověku a středověku budovalo své doktrinální struktury, svoji nauku, své institucionální struktury a kde vybudovalo to, co se nazývá christianitas, neboli křesťanská říše, tu vlastně velkolepou syntézu filozofie, spirituality, politické role. A tahle ta křesťanská říše skutečně vybudovala po staletí velmi efektivní civilizační model. Samozřejmě dneska víme, a to by byla další kapitola také, o jejich stinných stránkách. Nicméně nelze popřít její velký význam na formaci celé západní civilizace. Ale pak přichází to poledne dějin. Pak přichází to období modernity, sekularizace, nástupu ateismu, krize těch institucí a krize těch tradičních náboženských teorií. A v této době se křesťanství a náboženství vůbec velmi proměňuje. Náboženství přestává být tím, co objímá a zahrnuje celek společenského života a stává se pouze jedním sektorem společnosti vedle jiných sektorů, jako je kultura, ekonomie. Ty se nyní řídí svými vlastními pravidly, emancipují se z toho původního, z té materia matrix, z toho původního oběti náboženství, se vydělují věda, různé kulturní směry, ekonomie a tak dále, žijí svým vlastním životem. A náboženství se najednou stává také jedním z těch sektorů mezi ostatními, což také umožňuje kritické zkoumání, vědecké zkoumání náboženství. Předtím to bylo něco, co prostě tady bylo jako vzduch, který dýchají všichni, a toho si často nikdo moc nevšímá. Ale když se to dostává, když je možný určitý distanc, tak je možná také určitá kritická reflexe. A i křesťanství se stává najednou jedním z náboženství vedle ostatních a dokonce to křesťanství samo se rozděluje na různé denominace. Tohleto ve středověku takto se křesťanství samo nechápalo a takto nebylo chápáno. To je vlastně pohled, který vzniká s anglikánskými teologií v Cambridge 17. století, ale zase poznámka pod čarou. Takže představa, že křesťanství je nějaký světový názor mezi ostatními názory, tak to je vlastně ta moderní novověká podoba, ta, která vzniká někdy na počátku novověku a která dnes určitým způsobem končí v krizi. A není možné se vrátit k té premoderně, ano, jsou určité směry, které se snaží napodobit a obnovit tu christianitas, tu křesťanskou civilizaci, ale prostě proto nejsou vůbec žádné kulturní předpoklady. Takže také katolická církev, a nejen ona, i ostatní církve, se vlastně proměňují a vzniká jev, který já nazývám katolicismus, jaksi izmus mezi ostatními izmy. Najednou se katolická víra nechápe už jako něco, co je univerzální nabídka, která postupně jaksi vstřebává ty impulzy, tak jako středověká teologie vstřebala mnohé impulzy z tehdejšího islámu, zejména to dědictví antiky a tak dále. Najednou se stává uzavřenou, najednou se začíná obávat té modernity a těch ostatních ideových projektů a vzniká katolicismus jako kontrakultura vůči té modernitě, vůči protestantismu, vůči liberalismu, vůči socialismu. Ano, mělo to i určité pozitivní prvky, protože tím se také ten katolicismus 19. století a 20. století vymezil i vůči některým zhoubným ideologiím, jako byl fašismus, nacismus, komunismus. Ale na tuhletu formu té obležené pevnosti tak si velice doplatil, protože postupně ztrácel určité vrstvy společnosti. Jestliže katolická církev, a zaměřím se především na ní, ale analogicky to platí i o ostatních velkých církvích, nebyla schopna včas rozpoznat ty velké sociokulturní změny, přechodu z té agrární společnosti do průmyslové společnosti, tak ztratila velkou část dělnické třídy. Potom tu dělnickou třídu oslovila svou sociální naukou, ale ta přišla pozdě, kdyby přišla o půl století, přišla několik desetiletí po Marxovi, kdyby přišla dříve, možná se ten marxistický socialismus zdaleka tolik neujme. Takže tenkrát ztratila velkou část dělnické třídy. Pak v tom nešťastném antimodernistickém boji, kdy jaksi se vymezila především negativně vůči těm novým směrům ve filozofii, vědě, tak kultuře, tak ztratila velkou část kritické inteligence. A potom okolo roku 1968 té kulturní revoluce, a spojenou se sexuální revolucí a tak dále. Takže církev také se vymezila vůči těmhle těm novým směrům, aniž by jaksi rozpoznávala, co je v tom pozitivní, co je v tom negativní, a ztratila velkou část mládeže. A myslím si, že dnes, pokud nevezme vážně to nové sebepochopení ženy, ženské roli a genderových rolí, tak může ztratit ohromnou část žen. A takže tenhle ten model toho katolicismu jako kontrakultury a bránící se těm ostatním jevům, tak za to církev velmi zaplatila, také ztratila jakousi plodivou sílu. Už zatímco dřív vytvářela úžasné kulturní styly, tak ten styl, ty kulturní styly 19. století, to bylo samé pseudo. Novogotika, novorenesanční kostely, novobarokní, novoscholastika v teologii. Pořád jako by to křísilo ty staré formy a nenabídlo to nějakou novou vizi. Takže tím se křesťanství začínalo exkulturovat. Principem křesťanství je vtělení, křesťanství náboženství vtělení, a vtělení na té rovině kulturní, to znamená inkulturaci, vtělení víry do určitého typu kultury. A tohle to se dělo po staletí a mnohdy se děje, když křesťanství přichází na půdu Japonska a tak dále. Jsou tam jezuitské misie 17. století, jsou fantastické výkony těch misionářů, kteří ovládli prostě ten čínský jazyk, japonský jazyk, začali prostě studovat kulturu a adaptovat křesťanství na ty nové podmínky. Pak to církev sama tyhle ty úžasné podněty zlikvidovala. A takže ztratila tuhle tu schopnost inkulturace a v 19. století se křesťanství začínalo exkulturovat, jak si vydělovat to hlavního proudu moderní kultury. Tohle to svým způsobem přestalo, nebo byl takový obrat během 20. století, kdy začínají různá obnovná hnutí v církvi. Teologická obnova, filozofická obnova, liturgická obnova, obnova spirituality, často nevítaná, ale pak se prosadí, že ty nové prorocké osobnosti to neměly lehké. Ať už to bylo kdysi na Prahu novověku Blaise Pascal, nebo v 19. století Søren Kierkegaard, ti předchůdci toho existenciálního chápání křesťanství, a ve 20. století taková postava jako Teilhard de Chardin, jezuitský vědec, paleontolog a filozof kultury, jeden z prvních vizionářů globalizace, který zpracoval teologii na bázi teorie evoluce a Krista představil jako takový ten bod omega vývoje vesmíru, vývoje kultury a tak dále, aby byl velmi zajímavou spiritualitu. Takže tyhle ty všechny impulzy se v katolické církvi do určité míry prosadily na reformním druhém vatikánském koncilu, který probíhal v letech 1961 až 1965, respektive tam byl ohlášen, 62 začal. A tenhle ten koncil přinesl veliké změny v katolické církvi. Jednak změny liturgické, zjednodušila se liturgie, přešlo se od latiny k národním jazykům, ale také změny postoje k moderní společnosti a k ostatním církvím a k ostatním náboženstvím. Ten druhý vatikánský koncil razil cestu ekumenismu, to znamená zblížení s ostatními křesťanskými církvemi, už nejsou heretici, ale jsou jaksi bratři ve víře. Židé už nejsou vini za popravu Ježíše Krista, jsou naši starší bratři ve víře. V ostatní náboženství se také hledají ty společné body zejména s těmi dvěma velkými monoteistickými náboženstvími, židovstvím a islámem, a jaksi vstřícnost k tomu, k té moderní společnosti. To je veliký obrat. Tenhle ten obrat ovšem přišel svým způsobem pozdě.
Milí neurazitelní, zdraví vás Jarda Jirák, autor Večeru na FFUK a Rozhovoru u stolu pro tři. Pokud se vám neurazitelná videa líbí, prosím, podpořte moji další tvorbu na herohero.co/neurazitelný. Najdete tam taky celou dnešní přednášku v neskrácené verzi, včetně diskuze, bez reklam, a to všechno o týden dřív než na YouTube. Díky, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si přednášku.
Zejména ten obrat, kdy církev akceptovala a tvořivě zpracovala mnohé impulzy té novověké moderní kultury, například začala hájit náboženskou svobodu, lidská práva, což se pak prakticky projevilo třeba u Jana Pavla II. A tom polském hnutí solidarity a tak dále, v té teologii osvobození a mnohých směrech. To je ohromná změna přijetí mnoha těch impulzů té moderní společnosti, a nejenom jaksi netvořivé přijetí, ale tvořivé přijetí, zajímavé přijetí. Ovšem přišlo svým způsobem pozdě. To ano, k té moderní civilizaci přišlo v době, kdy ta modernita vlastně končila. Podle mého názoru ten 68. rok a ta kulturní revoluce 60. let, která byla obrovským kulturním převratem. My jsme to tady moc nevnímali, protože jsme byli jaksi fascinováni Pražským jarem a těmi našimi věcmi, ale celkově ve světě se obrovsky proměnila kulturní a civilizační mentalita. A já si myslím, že ten 68. rok byl takovým vrcholem a zároveň koncem novověku, koncem modernity. A že s tím rokem 69 vlastně začíná ta postmoderní globální sféra, ta internetová společnost, protože v tom roce 69, jako počítáme začátek novověku symbolicky s tím, kdy Kolumbus jaksi vstoupil na americkou půdu, tak v tom roce 69 člověk vstoupil na měsíc. A byl vynalezen mikroprocesor, základ jaksi internetového věku, který obrovským způsobem proměnil civilizaci. Takže ten rok 69, já v něm vidím takový zlom a začátek té postmoderní, globální, internetové civilizace, která je úplně jiná než ta modernita, novověk, modernita končí. Takže jaksi církev zase tady trošku tohleto připravila na ten dialog s tím moderním světem, ale právě v době, kdy ten moderní svět vlastně končil. Jo, ta první slavná věta té konstituce druhého Vatikánského koncilu, radost a naděje, Gaudium et Spes, zní: radost a naděje, úzkosti a bolesti moderních lidí jsou radosti a naději, úzkosti a bolesti církve. A to zní jako takový, já to komentuji, že to zní jako takový manželský slib, že církev tady jaksi nabízí lásku, věrnost v tomu modernímu člověku. No ale ten moderní člověk už o to moc nestál, ta církev se mu zdála už jako trošku stará a trošku tlustá nevěsta, takže jaksi už tak jako nevítal to, že jako se mu tady nabízí k tomu novému sňatku. A v určitém, bylo to strašně nutné, co ta církev udělala na tom druhém vatikánském koncilu, ale přišlo to trošku pozdě. No a třeba do toho našeho světa to přišlo naprosto částečně, že? Protože jak si ten koncil nespadl z nebe, ten byl připravován generací vynikajících teologů, zejména francouzských, německých, ale tady naprostá většina kněží, těch intelektuálů, laiků, neměla možnost tyhle ty nové směry studovat, tak prostě ty reformy druhého vatikánského koncilu přišly trošku jakoby zhora nařízením ústředního výboru, že jo, tak teďka jako obrátíme ten oltář čelem k lidu, že jo, místo latiny bude čeština, ale jestliže zatím nebyl ten intelektuální background, jo, ti lidé nepochopili, proč to vlastně dělají, tak to bylo chápáno velice povrchně a mnohými nepřijato. Ta modernizace církve byla chápána jako něco vlastně povrchního, nebylo to spojeno s tou proměnou mentality, no a na tuhletu povrchní modernizaci pak reaguje stejně povrchní konzervativismus. Dneska část mladých křesťanů a mladých kněží je velmi konzervativní, protože reaguje na tu povrchní modernizaci a reaguje stejně povrchním konzervativismem. Takže ono, jaksi když má být nějaká proměna, tak ono je třeba i promyslet, promeditovat, znát trochu ten celý background, z kterého vychází. No to se vlastně v té naší části světa nikdy pořádně neudálo. To je jeden z důvodů té krize církve u nás, že vlastně nevstřebala ten současný vývoj církve. Takže po tomhletom adjournamentu také jaksi krátce po konci toho koncilu přišla ta kulturní revoluce roku 68, také se sexuální revolucí. Novým pohledem na sexualitu, sexuální morálku, tady najednou jaksi se církev tohodle lekla. Jo, a začala trochu se stahovat zpátky. Začala taková obava, jestli ten koncil nešel příliš daleko. A nastalo takové zimní období, kdy církev se trochu jaksi stáhala. Ano, některé impulzy toho druhého vatikánského koncilu byly dovedeny dál. Jo, ten mezináboženský dialog, Jan Pavel II., prostě pořádal to setkání v Asízi, potom každoroční s Dalaj Lámou představiteli ostatních světových náboženství, prostě udělali se dokumenty o vztahu se Židy, uzavřela se diplomatický kontakt se státem Izrael a tak dále. Mnoha věci skutečně se tím pohnula pozitivním směrem toho druhého vatikánského koncilu, ale v některých věcech najednou se zabrzdila. A tady je vlastně ten trochu paradoxní pontifikát, dlouhý pontifikát polského papeže Wojtyly Jana Pavla II. Ten pontifikát, který my jsme tady ohromně vítali, protože přišel člověk, který znal tu situaci církve pod komunismem a který se distancoval od takového toho opatrného, té vatikánské ostpolitik, nebudeme moc ty komunisty radši dráždit, že jenom takové drobné krůčky. Jo, a ten dissent, jak si tady, no pozor. A takže Jan Pavel II. Řekl, ano, ta podzemní církev, ta dneska mluví ústy svého papeže. A ten pontifikát Jana Pavla II. V různých ohledech byl opravdu reformní a velkolepý. Žádný papež v celých 2000letých dějinách církve neměl takový politický dopad jako Jan Pavel II. Ani v době, kdy církev prostě ve středověku byla mocností, tak v téhle té době katolická církev nemá prakticky žádnou politickou moc, jestli nemůže nikoho přinutit něco udělat. Ale o to větší má možná morální vliv. A ten vliv se ukazuje i tam, kde třeba lidé nesouhlasí, kritizují církev, ono jim to není jedno, co ten papež říká. Jo? Přece jenom a ten Jan Pavel II. Byl nejviditelnější postavou za 25 let jaksi těch moderních dějin, toho přechodu z 20. do 21. století. Žádný člověk neučinil tolik cest, nesetkal se s tolika lidmi, nepronikl do tolika médií jako Jan Pavel II. A skutečně ten jeho vliv jaksi pohnul dějinami v určitém smyslu, že pod vlivem tého první návštěvy v Polsku vzniklo hnutí Solidarita. A to rozlomilo ten monopol moci komunistické strany v jedné z těch zemí a pak se začala prostě celá ta struktura té sovětské říše drolit, protože ta solidarita byla první najednou ukázala, inspirována tou sociální naukou církve. I ta myšlenka solidarity, to vychází z těch sociálních encyklik Jana Pavla II. On byl skutečně takovým morálním inspirátorem tohohle hnutí. No a začal se komunismus drolit. A ten vliv Jana Pavla II., který říkal, tak Evropa potřebuje se sjednotit, potřebuje dýchat oběma plícemi, tak to na tu integraci Evropy měl ohromný vliv. Jo, samozřejmě to nebyl jediný vliv na pád komunismu, že tam byla zajímavá koincidence, že nastoupil Reagan v Americe, Thatcherová v Anglii, že potom Kohl, který byl nakloněn vlastně tomu sjednocení Německa, to všechno jaksi koincidovalo spolu. A také samozřejmě, já vždycky říkám, ten největší dopad měla sama globalizace. To, že najednou se ten komunismus ocitl vlastně ve velké konkurenci nových ideí a nových zboží, už díky tomu těm novým technologiím, ty nové ideje nebylo možné prostě cenzurovat, to sem prostě přicházelo, nové kulturní inspirace, no a najednou postupně vznikal ten globální trh, a lidé tady najednou, aha, ty západní zboží a to všechno má úplně jinou kvalitu. Že? Tak jak si ten komunismus najednou se zalkl v té konkurenci, kterou přinesla ten globální trh zboží a ideí, tak to všechno přispělo k tomu rozdrobení komunismu, konci Sovětského svazu, k tomu, co dneska chce ten Putin obnovit, že? Tu sovětskou říši. A takže skončil ten bipolární svět, no a ta role církve tam byla nezanedbatelná. Nelze ji přecenit, nebyla jediná, ale nebyla nezanedbatelná. Takže ten Jan Pavel II. V tomto smyslu velice pozitivní postava. Ovšem je tam trochu i určitý stín, který jsme si uvědomili až později, že papež, který tak byl stále na cestách, tak trochu zanedbal tu reformu církve uvnitř. Jo, že když byl stále na cestách, kocour není doma, myši mají pre, tak ta vatikánská administrativa, ta kurie strašně jaksi zbytněla a začala dusit ty reformy. A Jan Pavel II. Podcenil některé věci, jako ty záležitosti toho sexuálního zneužívání. Jo, když se poprvé objevili zprávy o těch věcech, on tomu nevěřil. On věděl, že v době nacismu a v době komunismu často nacisti a komunisti proti církvi používali vymyšlené příběhy, ano, ti kněží, kteří jsou jaksi v opozici, tak oni zneužívají děti a tak dále. Jo. A mnohdy to byly vymyšlené věci. No a ten Jan Pavel II. To vnímal tak, ano, tak zase jsou to jenom vymyšlené věci. Nevěnoval tomu dostatečnou pozornost. Nevěnoval pozornost té reformě církve uvnitř, jo, přece jenom taky je třeba něco učinit s tou rolí žen v církvi. To bylo zabržděno. Takže mnohé věci, jak si toho pontifikátu, pak přichází Benedikt XVI., který je jedním z největších intelektuálů na papežském trůně. To byl skutečně vynikající teolog, ale opět, jak si už to byl starý pán, především intelektuál, který už neměl dost cíly zvládat tu kurii a zvládat tyhle ty velké problémy. A když se poprvé začaly otevírat ty archívy a ty všechny problémy s tím sexuálním zneužíváním, no tak on viděl, že na to nestačí a rezignoval, což byl jaksi velice dobrý a obdivuhodný jev od něho, že si to uvědomil, že Jan Pavel II. Také, jaksi když už byl opravdu starý a viděl, že na věci nestačí a nemůže cestovat a tak dále, tak uvažoval o rezignaci a říkal, ne, ale tak já jsem to dostal na celý život, teď jsem na kříži, že z kříže se nesestupuje a tak dále. Takže a svým způsobem to mělo i určitý pozitivní efekt. Já pamatuju na mého často polemického partnera a dobrého kamaráda Václava Bělohradského, který říkal, když já jsem slyšel tu poslední promluvu Jana Pavla II. Chtěl promluvit z toho okna svatopetrského, už nemohl, jo, vlastně mu sklanula slina a takhle děla nebylo vidět. Říkal, já v tuhle tu chvíli jsem toho papeže té církvi záviděl. Najednou tady byl někdo, kdo nebyl hero, kdo nebyl prostě superman, kdo nebyl sport looking, young looking, sexy looking. Najednou se ukázalo, že i to stáří má určitou svoji důstojnost. A to mě hrozně dojalo od toho Bělohradského. Já jsem si uvědomil právě v tomhle tom, když ta církev ukázala taky tu bezmocnou tvář, že to je určitá solidarita s těmi bezmocnými a starými ve světě, že to má taky svůj smysl. Ale za určitou dobu toho Benedikta už by to ten smysl nemělo. Tady to potřebovalo energického nového papeže, který se do těch věcí obuje, no a to je papež František, že ty reformy jsou, jak si já jsem se teďka vrátil z Říma, kde jsem přednášel ke svému velkému překvapení, pozván mít takovou zásadní přednášku pro nově jmenované biskupy z 5 kontinentů, velice pozitivně a mluvil jsem s řadou těch kardinálů a těch nejbližších spolupracovníků papeže Františka, no tam opravdu v tom Římě je revoluce, ty věci se přestavují a je tam úplně nový duch a papež František přišel s tím, ano, je třeba naprosto otevřeně mluvit o všech těch problémech, to tam vůbec nebylo, že když v té jedné synodě papež František zahajoval tím, prosím vás, teďka říkejte všichni to, co si opravdu myslíte. Tak mnoho těch prelátů bylo naprosto šokováno, protože to tam nikdy nebylo. Jak si tam se říkalo to, co se má slyšet. Já si pamatuju, když jsem připravoval tu první návštěvu Jana Pavla II. Ve Vatikánu, tak jsem se jednou zapojil do nějaké debaty těch vatikánských prelátů a pak jeden z nich si mě vzal takhle stranu a říkal, hejte, jako všecko, co jste říkal, je důležité, je to pravda. Ale prosím vás, jestli chcete udělat kariéru v církvi, tak těmhle těm lidem nesmíte ukázat, že jste schopen samostatného myšlení. A to jsem si říkal, no tak tady je něco špatně, jo? Tady je něco špatně. Jo? A tohleto teďka ten papež František opravdu vyvětral. Hejte, jako mluvte, co si myslíte otevřeně, nemůžeme nic zakrývat, že je třeba. Samozřejmě mnozí říkají, no jo, tak to dopadne špatně, že jo, to ten papež František je takový Gorbačov té církve, že když vyzývá k té otevřenosti, tak to je taková ta glasnost, že když vyzývá k té synodální reformě, no tak to je taková ta perestrojka, no a podívejte se, jak dopadl ten Sovětský svaz po té Gorbačově reformě. No ale ti, kdo tohle to říkají, tak předpokládají, že církev je totalitní organizace a ona v něčem, jak si z té moderny přežívaly tyhle ty totalitní struktury a ty se dneska hroutí, ale je to dobře, že se hroutí. Já jsem hluboce přesvědčen, že to nejsou ty nejzávažnější struktury, že naopak ta krize a zhroucení těchto těch struktur může otevřít to skutečně podstatné, co v tom křesťanství je. A to je to, co... Takže papež Benedikt začal také tím, že skutečně třeba pročistit ty věci s těmi sexuálními, psychologickými, spirituálními zneužíváním. Nikdo jsme netušili, že to je takhle rozsáhlé. Samozřejmě mají pravdu ti, kteří říkají, ano, tyhle ty problémy jsou ve všech institucích a ještě víc a jak si v rodinách jsou a tak dále. V té církvi je to nepatrné procento a tak a jenom jsou na to jaksi zaměřena ta pozornost mediální tak dále. Jo, to je pravda, že to samozřejmě není nějaká specialita katolické církve, ale na ní je pochopitelně právem upřena pozornost a tyhle ty jevy prostě nejsou zanedbatelné a já v těch mnoha přednáškách, a řekl jsem to teďka otevřeně v tom Vatikáně, mám před sebou několik takovýchhle přednášek pro vyšší představení představené všech řeholních společností v celé Evropě. Mám za 3 neděle přednášku a potom duchovní cvičení pro celou rakouskou biskupskou konferenci. Tak vám celá nepokrytě říkám, podívejte se, ta situace katolické církve je dnes taková, jako byla těsně před reformací. Tady je určitá analogie mezi těmi skandály s prodáváním odpustků a mezi těmi sexuálními skandály. Jo, to tenkrát v tom středověku, také na počátku se to zdálo, ten prodej odpustků je jenom taková marginální věc. Jo. Ten Luther najednou ukázal, ne, zatím je hluboká krize celého systému té středověké církve a s tím je třeba něco udělat. A papež František taky řekl, ne, tohle nejsou okrajové jevy. Ano, je to určité procento, že náš pan kardinál Duka říkal, to je nepatrné, že to je ani ne jedno proměně kněží a tak dále, to se zveličuje, ne, ale papež František řekl, ne, tohle to je něco, co ukazuje jaksi hluboký problém v systému současné církve, nemoc, kterou on nazývá klerikalismus, zneužívání autority a duchovní moci v církvi. A ukázal cestu, jak z toho, a tu cestu nazval synodalita. Synodalita je od 2 řeckých slov, syn a hodos, společná cesta. Dnes je třeba proměnit církev z té podoby, jaksi strnulé instituce, ve společnou cestu. Prostě, což znamená, jednak cesta je něco dynamického, proměnlivého a ta společná, to znamená, nejde jenom o nějaký hierarchický princip, není možné čekat, že to všechno přijde na řízení z Říma, ale je třeba se scházet na úrovni farností, na úrovni diecézy, na úrovni kontinentů a přinést tam ty skutečně reálné problémy a do té debaty, jak dál, zapojit nejenom biskupy, ale také kněze, laiky, muže, ženy a je třeba zapojit nejenom ty jaksi standardně věřící, ale i ty lidi hledající, i ty lidi, kteří třeba tu církev opustili, protože je zklamala. A jaksi papež řekl jednu strašně důležitou věc, jaksi ono, nemůžeme předem říct, jak to dopadne. My musíme jít, jak je psáno Bibli, Abraham, otec víry, dal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. My se musíme vydat na cestu a nemít předem říct, ta podoba musí být taková. Jo? Ono se to ukáže. Jestliže věříme, že nás vede ten Boží duch a budeme jaksi tu cestu brát velmi zodpovědně, tak prostě se ukáže, kam nás vlastně dovede. A ono se to ukazuje. Během ta synodální reforma začala nyní na té diecézní cestě, pak na té národní, teďka bude na té kontinentální, v únoru bude setkání evropských biskupských konferencí na té evropské úrovni, ale jiná bude latinskoamerická, africká a tak dále. A pak v říjnu je na té celosvětové úrovni Vatikánu. A tím to samozřejmě neskončí, protože to je jenom impuls k té další cestě. A jak si tahle ta synodální reforma, kterou papež zahájil před cirka 2 lety nebo ohlásil, tak už teďka se proměňuje. Jak si dneska se ukazuje, že ta společná cesta nemůže být jenom cesta katolické církve, ale že je to vlastně pozvání k takovému společnému zamyšlení k ostatních církví, ale i lidí ostatních náboženství. Teďka papež měl velmi důležité setkání v Kazachstánu s představiteli islámu, buddhismu, světových náboženství. Říká, nemusíme jít společně na to. A vydal několik důležitých dokumentů, když nejdůležitější je encyklika Fratelli Tutti, všichni jsme bratři, která vychází jaksi ze slov svatého Františka z Assisi. Říká, tím naším cílem není jenom nějaká obnova nebo větší efektivnost katolické církve, ale musíme jít k univerzálnímu bratrství všech lidí. Církev má být nástrojem k tomu univerzálnímu bratrství. To je strašně důležité říct právě v téhleté době, kdy jsme před nebezpečím světové války, kdy jsou rodiny rozděleny, že společnosti rozděleny, tady dát tu ideu, která nevznikne hned, že to je jakýsi cíl na konci dějin, že se všichni sjednotí v Kristu a tak dále. To nemůžeme čekat, že někdo udělá jaksi během těch dějin, ale je třeba tou cestou jít a odstraňovat ty vzájemné předsudky, ukazovat to spíš, co spojuje ty lidi dobré vůle z různých kultur, z různých náboženství, prostě jít spolu. Ta synodalita může být jakousi inspirací i pro ten politický život a pro to kulturní soužití. Jít společnou cestou. Já si myslím, že je to veliká výzva zvlášť pro české prostředí, protože tady je hodně právě takových těch lidí hledajících, jo? Těch lidí, který říká se, že ateistická, to není pravda. Jak si to, co ano, je pravda, že je mimořádně malé procento lidí, kteří se výslovně hlásí k církvím a k katolické církvi a tak dále, ale to neznamená, že ten zbytek jsou ateisté. Jo, ten zbytek jsou, to je obrovská škála, že my teďka na to máme velký mezinárodní výzkumný projekt na Křesťanské akademii Víra a přesvědčení nevěřících uvozovkách. A tam se zabýváme tím fenoménem, už se blížím ke konci, fenoménem, který dneska je velkým, jaksi velkou výzvou pro současnou sociologii, zvlášť sociologie náboženství, těch takzvaných nones, jo, těch, kteří odpovídají, když si říkají, jaká je vaše náboženská naše zařazení, tak mi říkají žádné, tím si říká nones, jo, ale ti nones je obrovsky pestrá škála postojů, z nichž jaksi ateisti, přesvědčení ateisti tvoří jaksi velice malinké procento. Je tam mnoho lidí agnostiků, jo, těch, kteří říkají, ano, ty otázky boží existence, ty jsou jaksi rozumově nezjištitelné, jo? Je to nějaké tajemství, že musíme k tomu mít nějaký vztah a tak dále. Jsou tam lidé duchovně hledající, jsou tam lidé, kteří jsou příslušníky těch různých spirituálních cest, různých alternativních náboženství. Jsou tam lidé, kterým já říkám apateisté, kteří vlastně proti náboženství a proti církvi víceméně nic nemají, na rozdíl od nějakých militantních ateistů, ale jim to fuk. Jo? Prostě je to nezajímá, jo? To se netýká našich životů, jo? To, ať ty lidi tady jsou, že to má nějaký smysl, ale mně se to netýká, jsem určitě tomu apatický, že jsou ne ateisti, apateisti. A, takže je to obrovská škála postojů, které třeba jaksi zkoumat. Jo? To, že se jako řekne ty všichni, kteří nechodí do kostela, to jsou ateisti, vůbec ne. Jo? Takže jaksi pozvat tyhle ty nones, že? A ne v tom smyslu, jako, že my je chytneme a budeme je cpát jaksi do těch existujících struktur, a naopak ty existující struktury je třeba určitým způsobem mentálně instituční otevřít. Že? A to, co by církev měla dělat, není jenom ta klasická misie, nebo klasická starost o ty lidi, kteří naplňují běžně ty kostely, ale doprovázení, duchovní doprovázení. Řada těch lidí chce, aby s nima někdo šel a debatoval s nima, že nabídl jim svoji duchovní zkušenost, ale s respektem k té jejich. Ta cesta, ta společná cesta, je cesta vzájemného učení. My si můžeme učit od těch druhých lidí. Ty hledající lidi také nás mohou něčím obohatit. A my také ale stále máme, co můžeme nabídnout z té křesťanské tradice. Takže i tou cestou, ta synodální cesta, je vlastně strašně zajímavá cesta, strašně zajímavá výzva. A já si myslím, že v Čechách by mělo být takové dost významné centrum pro ní, protože tady právě je mnoho těch lidí, kteří nejsou ani těmi tradičními věřícími, ale ani těmi ateisty skutečnými, že je tady ta velice pestrá, zajímavá škála. Taky toho, že tady byl takový spontánní ekumenismus za doby komunismu, jako jsme všichni křesťané a mnozí ti lidi kulturní a duchovně otevření, jsme byli na stejné lodi, protože jsme měli stejného nepřítele. Že jo? To se potom hodně rozdrobilo. Ale je třeba znovu najít ty setkání lidí, kterým o něco podstatného jde. A taky
No a potom si myslím, že je tady proto zvláštně dobrá půda. Vzpomínám na jednoho člověka, který vlastně tyhle ty myšlenky té synodality naprosto jasně vyjadřoval před několika stoletími, a to byl Jan Amos Komenský. Komenský nechal po sobě významné dílo, které bylo dlouho ztracené, že pak se našel, Consultatio Catholica ad emendandum rerum humanarum, všeobecná porada k nápravě věcí lidských. A Komenský v tom stáří najednou měl takovou vizi, ano, měl by se svolat takový skutečně ekumenický koncil a měli bychom se tam všichni sejít, a nejenom všichni křesťané, ale ty muslimové a tak dále, a přemýšlet, udělat tu konzultácio katolika, tu všeobecnou poradu o nápravě světa. A tohle to říkal prostě v době 30. války, že, těch náboženských válek. Je to jaksi nádherná vize, tak ten sen nějakým způsobem jaksi v těch Čechách byla, já si myslím, v době té rozdělené společnosti těch válek, by znovu z toho křesťanského prostředí měl přijít ten sen. Jako, jo, to je, jsou některé věci, papež František říká, nebojte se snít. Jo, to nejsou nějaké projekty, které prostě uskutečníme za 5 let. Že? Církev nejde tou cestou, že jak si sbírá hlasy a je tady na 4 roky a musí mít ty voličské hlasy a tu přízeň a tak dále. No tak jsme tady 2000 let, je slíbeno, že budeme do konce světa, možná v různých jiných podobách, jo, ale co by jsme jaksi spěchali. Někdy v Římě to přehánějí, že tam je taková ta to pensiamo in secoli, myslíme ve staletích. V Římě vždycky říkám, proč se to, my myslíme ve staletích. Prostě tady, to je běh na dlouhou dobu, církev tady nespěchá. Ale někdy to leze na nervy, to myšlení ve staletích. Ale to, že prostě by měla mít dlouhý dech a nenabízet ty věci jenom jako političní představitele, aby nás lidi za ty 4 roky zvolili, tak by měla dávat i ty provokativní sny. Jo, ty sny nějakým způsobem lidi inspirujou a papež František říká, nebojte se snít, předkládejte tyhle ty sny. Jo, nemůžete se spokojit jenom s tím, s tou vzájemnou nenávistí a prostě válka a tak dále. Přinášejte ten sen o tom lidském bratrství a je třeba k tomu hledat ty malinké krůčky. Tak jestli i tato přednáška byla jakousi inspirací na nějaké cestě obnovy, tak jsem vám za to vděčný, jestli mě pozvali. Děkuju.
Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Bezmála hodinovou diskuzi k téhle povznášející přednášce najdete na herohero.co/neurazitelný a uslyšíte v ní například tohle všechno.
Když jsem viděl po první průvod LGBT, tak jsem si říkal, bože můj, zaplať pámu, že tyhle ty lidi nemají děti. Potomhle se mnoha lidem stýská. Jo, chtějí mít ty jednoduché odpovědi na složité otázky. A to prostě nejde. Pak asi nic není pravda. Že? Když tady není ta jedna pravda, no tak asi není nic pravda. Jo, stejně tak, jako ve společnosti prostě musí být levice a pravice. Ale je dobré, aby by tam byla inteligentní pravice a inteligentní levice. Že není možné říct, katolická církev je jenom halík, to by bylo strašně nudný. V takový církvi bych nechtěl být. Tam byli všichni jenom halíci. Ze všech zlých lidí jsou nejhorší zbožní zlí lidé. Jo, ale dobře, máte přítele, ale jako žijte spolu celibátně. Že? To jsou takový divní lidi, úchylové, že na ty si dej pozor. Jo? Takhle jsme byli vychováváni. Že? Něco je hřích jako takové, ale jestli je to hřích v tom konkrétním případě, to záleží na celé řadě okolností. Církev zná všechna pravidla, ale neví, co se děje v jedinečném lidském srdci.
Považujete zákaz svěcení žen za diskriminaci?
Jako ten poslední soud náleží Bohu. My nevidíme do svědomí člověka. Spoustu těch lidí, kteří ty věci odsuzují a tak dále, tak prostě si něco přečtou v knížce a takhle to je. Jo? Ale když je to kryto osobní zkušeností, tak je to něco úplně jiného. Jo? Než když jsem potom naslouchal ty příběhy těch lidí, jakým způsobem se museli skrývat, jakým způsobem je vypudila rodina a tak dále, tak jsem najednou to viděl jinak. Je třeba udělat ten rozdíl mezi tím, my můžeme a my smíme. Jo? Na to, že něco můžeme ve smyslu, že to dokážeme, jo? Tak ještě neznamená, že to můžeme v tom smyslu, že je to mravně správný. Že? To je strašně důležitý rozdíl mezi tím mohu a mohu. Tam si myslím, že už se děje něco, co je špatně, no? Že už je to výroba robotů a už tady přestává vlastně to plně lidské. Jo? Já si myslím, že potraty jsou špatná věc, že je to zlo, ale že je to zlo, které není možné vymítit jenom tím, že...